นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจูจะโกปิปัจจุตะตาปะเสนะกะทิตะมะเกนะยาวะจะตุรัสสะโปกขรณีตีลังเปตวาจินเตสิอัจจาติกะสายันหิติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่34ว่าด้วยเวสสันตรจริยาเรื่องพระเวสสันดรการกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าฝ่ายชูชกก็ไปถึงสะโบกขรณีสี่เหลี่ยมตามมัคคาที่อัจจุตตดาบทได้บอกให้แล้วคิดว่าวันนี้ค่ำแล้วบัดนี้พระนางมัตสีคงจะมาจากป่าอันธรรมดามาตุคามย่อมทำให้เสียการให้ทานต่อพรุ่งนี้เถิดเวลาพระนางมัตสีไปป่าแล้วเราจึงจะจักไปที่อาสมบททูลขอพระราชโอรสธิดาต่อพระเวสสันดรแล้วจักพาจรหนีอย่าให้ทันพระนางมัตสีได้กลับมาคิดดังนี้แล้วก็ขึ้นสู่ภูเขาสานุบันพศแล้วนอนอยู่ในที่สำราญก็แลในราตรีคืนวันนั้นพอเวลาจวนสว่างพระนางมัตสีก็ได้ทรงฝันในคำฝันนั้นว่าบุรุษคนหนึ่งรูปร่างดำล่ำทมินนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดทัดดอกไม้แดงทั้งสองหูถืออาวุธวิ่งตะคอกขู่ถึงประตูบรรณศาลาเข้าไปแล้วฉุดกระชากพระเมาลีของพระนางมัตสีให้ล้มลงแล้วควักเอาพระเนตรทั้งสองไปตัดแขนทั้งสองให้ขาดผ่าอกออกแล้วถือเอาดวงหทัยอันมีโลหิตกำลังหยดย้อยอยู่แล้วก็หนีไปพระนางมัตสีสะดุ้งตื่นก็ตกพระทัยกลัวส่งพระดำริว่าความฝันของเหล่านี้ชั่วช้ามากอันผู้จะทายความฝันที่จะเสมอกับพระเวสสันดรย่อมไม่มีเราจักทูลถามพระองค์ดูให้รู้แน่ว่ามีเหตุการณ์ประการใดจึงได้เสด็จไปเคาะประตูบรรณศาลาของพระมหาสัจเจ้าลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้าก็ตรัสถามว่านั่นใครพระนางกราบทูลว่าหม่อมฉันมัตสีจึงตรัสถามว่าเจ้าลืมข้อกติกาที่ได้ตกลงกันไว้แล้วหรือเหตุไรเจ้าจึงได้มาในเวลาไม่สมควรเช่นนี้พระนางกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาด้วยอำนาจกิเลสหม่อมฉันได้มาด้วยฝันหลายต่างหากถ้าอย่างนั้นจงว่าไปพระนางก็ทูลเล่าคำฝันนั้นถวายพระมหาสัจเจ้าทรงพิจารณาความฝันนั้นทีท้วนแล้วก็ทรงพระดำริว่าทานบารมีของเราจักเต็มเปี่ยมพรุ่งนี้จักมียาจกมาขอลูกของเราเราจักปลอบให้มัตสีดีใจแล้วให้กลับไปจึงตรัสว่านี่แน่มัตสีใจของเจ้าหม่นหมองด้วยที่อยู่ที่นอนและอาหารอันไม่ดีเจ้าอย่ากลัวเลยจงกลับไปเสียเถิดเช้าขึ้นพระนางมัตสีทรงทำสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วก็โลมรูปจูบก้าวพระเจ้าลูกทั้งสอง แล้วทรงสั่งสอนว่าคืนวันนี้แม่ได้ฝันร้ายนักลูกรักทั้งสองสีเจ้าจงอย่าได้เผลอเลยทรงสอนดังนี้แล้วก็ทรงพาพระเจ้าลูกทั้งสองไปมอบให้แก่มหาสัตว์เจ้ากราบทูลว่าขอพระองค์จงเอาพระทัยใส่ต่อพระเจ้าลูกทั้งสองให้จงดีแล้วพระนางก็ทรงถือกระเช้าและเสียมเป็นต้นออกจากบรรณศาลาไปทั้งมีพระอัสุชละธาราไหลหนองพระพักตราฝ่ายว่าชูชกก็คิดว่าเวลานี้พระนางมัตสีคงจับไปป่าแล้วจึงได้ลงจากภูเขาสานุบันพศเดินบ่ายหน้าไปสู่อาสมบทตามทางอันพอเดินได้แต่คนเดียวในขณะนั้นพระมหาสัจเจ้าก็เสด็จออกจากบรรณศาลาประทับอย่างที่แผ่นศิลาคล้ายกับพระพุทธรูปทรงพระดำริว่ายาจกคงมาในเวลานี้แล้วทรงคอยดูทางซึ่งจะเป็นที่มาแห่งยาจกเหมือนกับนักเลงสุราที่คอยหาสุราฉะนั้นส่วนพระเจ้าลูกทั้งสองก็เล่นอยู่ในที่ไกลเมื่อพระมหาสัจเจ้าคอยดูทางอยู่อย่างนั้นก็ได้ทอดพระเนตรเห็นชูชกเดินมาจึงทรงพระสมณัติปีดาว่าพราหมณ์ผู้นี้เหมือนกับมายกธุระในทางทานที่เราได้ทอดทิ้งมา7 เดือนแล้วขอให้พราหมณ์ผู้นี้เข้ามาเถิดแล้วจึงตรัสสั่งพระชาลีว่าลุกเถิดพ่อชาลีพ่อเห็นคนที่กำลังเดินมานั้นดูเหมือนพราหมณ์อย่างยาจกที่เคยมาขอทานเราความชื่นชมยินดีได้เกิดมีแก่พ่อพระชาลีจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันก็เห็นผู้นั้นคล้ายกับพราหมณ์ดูเหมือนจะมาขอทานเขาเป็นแขกของเรากราบทูลดังนี้แล้วก็ลุกไปต้อนรับชูชกขอรับสิ่งของที่เขาถือมาชูชกได้เห็นแล้วก็คิดว่านี้คงจะเป็นชาลีกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเวสสันดรเราควรจะกล่าวคำหยาบให้เด็กนี้เข็ดหลาบเสียแต่เดี๋ยวนี้คิดแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าหลีกไปพร้อมกับดีดนิ้วมือพระชาลีกุมารก็หลีกไปด้วยคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ดุร้ายนักแล้วก็พิจารณาดูร่างกายของชูชกได้เห็นบุรุษโทษ18ประการอยู่ในตัวของชูชกชูชกได้เข้าไปเฝ้าพระโพธิสัตว์เจ้าแล้วทูลถามถึงทุกขภัยว่าพระองค์ทรงสบายดีหรือลูกไม้หัวมันยังพอหาง่ายอยู่หรือเหลือบยุงบุ้งลิ้นและสัตว์เลือกคานไม่มีมาแผ่วผ่านบ้างหรือในป่าอันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไม่มีอันตรายแก่พระองค์หรือพระเจ้าค่ะพระโพธิสัตว์เจ้าก็ตรัสตอบว่าเรายังสบายดียังพอเลี้ยงชีพด้วยลูกไม้หัวมันได้สะดวกเหลือบยุงบุ้งลิ้นและสัตว์เลือกคานก็ไม่มีมาแผ่วผ่านเราอันตรายในป่าใหญ่อันเกลื่อนไปด้วยสัตว์ร้ายก็ไม่มีแก่เรานับแต่เรามาอยู่ในป่าใหญ่ได้7 เดือนแล้วเพิ่งได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกคือตัวท่านนี้การที่ท่านมาในคราวนี้เป็นการดีแล้วจงเข้าไปล้างเท้าให้สะอาดแล้วบริโภคผลไม้และดื่มน้ำให้สบายครั้นตัดดังนี้แล้วก็ทรงพระดำริว่าพราหมณ์ผู้นี้จักมาโดยไม่ประสงค์สิ่งใดนั้นหามิได้จึงได้ตรัสถามว่าท่านพราหมณ์มาหาเรานี้ด้วยมีความประสงค์สิ่งใดชูชกก็ทูลแถลงไขว่าห้วงน้ำอันใหญ่เต็มไปด้วยน้ำย่อมไม่รู้จักเหือดแห้งชั้นใดพระฤทัยของพระองค์ที่ยาจกทูลขอแล้วก็ไม่รู้จักบกพร่อง ฉะนั้นขอพระองค์จงได้พระราชทานพระเจ้าลูกทั้งสองให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระมหาสัจจาได้ทรงสดับแล้วก็ทรงพระสมนัสยินดีเหมือนกับมีผู้วางถุงทรัพย์พันหนึ่งไว้ในมือที่เหยียดออกจึงได้ตรัสว่านี่แน่พราหมณ์เราจะให้เราไม่หวั่นไหวเราเป็นใหญ่ในการที่จะให้แต่ขอรอให้พระราชมัตสีกลับมาจากป่าในเวลาเย็นก่อนเถิดให้ท่านพักอยู่ที่นี้สักราตรีหนึ่งก่อนเถิดพรุ่งนี้จึงค่อยไปเพื่อให้พระนางเจ้าได้อาบน้ำชำระกายประดับประดาให้พระเจ้าลูกทั้งสองด้วยดอกไม้ของหอมแล้วท่านจึงพาไปชูชกกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่พอใจจะอยู่พอใจแต่จะไปเท่านั้นเพราะถ้าอยู่ก็จะเสียการจึงยินดีจะต้องไปธรรมดาหญิงทั้งหลายย่อมเป็นผู้ที่ไม่ควรขอย่อมทำให้เป็นอันตรายต่อบุญของทายกทำให้เสียลาภของยาจกผู้มาขอทั้งรู้มารยาล่อลวงถือเอาสิ่งของทั้งปวงโดยไม่เคารพเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญทานด้วยศรัทธาก็อย่าทันให้พระเจ้าลูกทั้งสองได้เห็นพระมารดาเพราะพระมารดาจะทำให้เสียทางทานอย่าให้พระมารดาได้เห็นพระเจ้าลูกทั้งสองจงเรียกพระเจ้าลูกทั้งสองมาพระราชทานเสียในบัดนี้พระองค์ได้พระราชทานพระเจ้าลูกทั้งสองให้แก่พราหมณ์เช่นข้าพระองค์แล้วแล้วพระองค์ก็จักได้ไปสวรรค์พระเจ้าค่ะพระเวสสันดรจึงตรัสว่าถ้าท่านไม่ประสงค์จะอยู่เพื่อได้ดูภรรยาของเราซึ่งมีข้อวัดปฏิบัติอันดีก็จงถวายพระเจ้าลูกทั้งสองคือพระชาลีกันหาชินานี้แก่พระเจ้าปู่เพราะพระเจ้าปู่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าหลานทั้งสองซึ่งมีถ้อยคำอันไพเราะน่ารักใคร่นี้แล้วก็จักดีพระทัยจักให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่พราหมณ์ชูชกจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรเจ้าข้าพระองค์กลัวพระราชอาญากลัวถูกหาว่าลักขโมยพระเจ้าลูกทั้งสองแล้วก็จักให้ข้าข้าพระองค์เสียหรือไม่อย่างนั้นก็จะให้ตัดมือตัดเท้าข้าพระองค์ข้าพระองค์จักเสียทั้งทรัพย์ขาดทั้งทาสและถูกนางพรามณีติเตียนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าพระเจ้ากรุงสันชัยเป็นผู้ทรงตั้งอยู่ในธรรมเวลาได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าหลานทั้งสองนี้แล้วก็จะทรงปีติยินดีจะทรงให้ทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากชูชกกราบทูลว่าข้าพระองค์ทำตามพระราชประสงค์อันนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จักนำทารกทั้งสองนี้ไปให้เป็นค่าช่วงใช้ของนางพรามณีในบัดนี้เมื่อพระราชกุมารพระราชกุมารีทั้งสองได้สดับถ้อยคำอันร้ายกาจของชูชกดังนั้นก็พากันสะดุ้งกลัวจึงหนีไปข้างหลังบรรณศาลาไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้ก็ยังกลัวว่าชูชกจะตามไปเห็นจึงพากันหนีไปจนกระทั่งถึงสะโบกขรณีนุ่งผ้าคาดองค์ให้มั่นแล้วลงไปแช่น้ำอยู่ในสะโบกขรณีเอาใบบัวปิดพระเศียรไว้ฝ่ายชูชกไม่เห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองก็ต่อว่าพระโพธิสัตว์เจ้าว่านี่แน่เวสสันดรบัดนี้ท่านบอกให้ทารกทั้งสองแก่เราแล้วเห็นว่าเราจักไม่ไปที่เชตุตรนครจักนำทารกทั้งสองหนีไปให้เป็นค่าช่วงใช้ของนางพรามณีก็บอกใบ้ให้ลูกหนีไปเสียแล้วนั่งเฉยทำเหมือนไม่รู้ใครเล่าในโลกนี้จะกล่าวมุสาคล้ายกับตัวท่านในบัดนี้ฝ่ายพระมหาสัจเจ้า ได้ทรงสดับคำต่อว่าอันนี้ก็มีพระฤทัยวันวาดทรงพระดำริว่าพระเจ้าลูกทั้งสองคงจักพากันหนีไปแล้วจึงตรัสว่าอย่ากลัวเลยพราหมณ์เราจักนำพระเจ้าลูกทั้งสองมาให้จงได้ตรัสดังนี้แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นไปข้างหลังบรรณศาลาทรงทราบว่าพระเจ้าลูกทั้งสองได้เข้าไปในพุ่มไม้แล้วเสด็จตามไปจนกระทั่งถึงริมสะโบกขรณีได้ทรงเห็นลอยลงไปในสะโบกขรณีก็ทราบว่าพระเจ้าลูกทั้งสองคงจักลงไปซ่อนอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกพระชาลีว่าพ่อชาลีเอ๋ยลูกรักของบิดาพ่อจงมาเพิ่มบารมีของบิดาให้เต็มเปี่ยมจงมาโสรสสงหัวใจของบิดาด้านทานบารมีจงทำตามถ้อยคำของบิดาจงมาเป็นพยานนาวาอันไม่รู้จักหวั่นไหวให้บิดาได้อาศัยข้ามภพสาครไปถึงฝั่งฟากโนนให้บิดาได้ช่วยโปรดสัตวโลกให้ข้ามผลโอคะสงสารในบัดนี้เถิดตัดดังนี้แล้วพระชาดีก็ทรงดำริว่าพราหมณ์ผู้นี้จะทำเราอย่างใดก็ตามเราจักไม่ให้พระบิดาตรัสเรียกถึงสองครั้งคิดดังนี้แล้วก็โผล่พระเศียรออกจากใบบัวแล้วขึ้นมาจากน้ำกราบลงกับข้อพระบาทข้างขวาของพระบิดาแล้วทรงกันแสงลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้าจึงตรัสถามว่าน้องของเจ้าอยู่ไหนพระชาลีกราบทูลว่าธรรมดาสัตวโลกทั้งหลายเมื่อมีภัยเกิดขึ้นก็ย่อมรักษาตัวพระมหาสัจเจ้าก็ทรงทราบว่าพระเจ้าลูกคงจักได้กำชับกันไว้แล้วจึงตรัสเรียกว่ามาเถิดแม่กันหาแม่ซึ่งเป็นที่รักของบิดาก็จริงแลแต่ทานบารมีเป็นที่รักของบิดายิ่งเจ้าจงมาช่วยดับทุกข์ร้อนของบิดาจงทำตามถ้อยคำของบิดาจงมาเป็นยานนาวาอันไม่รู้จักหวั่นไหวให้บิดาข้ามมหาสมุทรสาครกล่าวคือพบสงสารถึงฝั่งฟากโนนถึงพระนิพพานบิดาจักได้ช่วยลื้อขนซึ่งสัตวโลกให้ข้ามโอคะสงสารถึงพระนิพพานตามปรารถนาฝ่ายพระนางกันหาได้ทรงสดับคำร้องเรียกของพระบิดาแล้วก็คิดว่าเราจักไม่ให้พระบิดาตัดเรียกถึงสองครั้งคิดแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำหมอบลงแทบพระบาทข้างซ้ายของพระมหาสัจเจ้าจับข้อพระบาทไว้ให้แน่นแล้วก็ทรงกันแสงน้ำพระเนตรของพระกุมารกุมารีทั้งสองก็ตกลงนองที่หลังพระบาทอันมีสีเหมือนดอกประทุมบานของพระมหาสัจเจ้าส่วนน้ำพระเนตรของพระมหาสัจเจ้าก็ตกลงที่หลังอันเหมือนกับแผ่นกระดานของพระกุมารกุมารีทั้งสองในลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้าก็มีพระทัยอันกระสับกระส่ายประหนึ่งว่าพระหฤทัยนั้นจะแตกแยกออกไปจึงรูปหลังของพระกุมารทั้งสองด้วยพระหัตถ์อันอ่อนนุ่มแล้วให้พระกุมารทั้งสองลุกขึ้นตรัสว่านี่แน่พ่อชาลีพ่อไม่รู้หรือว่าบิดาเป็นผู้ยินดีในการให้ทานพ่อจงช่วยให้บิดาได้สำเร็จความปรารถนาแล้วก็ทรงยืนตีราคาพระกุมารทั้งสองในที่นั้นเหมือนกับคนขายโคตีราคาโคฉะนั้นกล่าวคือพระมหาสัจเจ้าได้ตรัสสั่งพระชาลีว่านี่แน่พ่อชาลีถ้าพ่อประสงค์อยากพ้นจากความเป็นทาสจงหาทรัพย์ให้แก่พราหมณ์นี้พันนิกขะ แล้วก็จักได้เป็นไทยส่วนน้องสาวของเจ้าเป็นผู้มีรูปโฉมอันล้ำเลิศกลัวว่าจะมีคนชาติตระกูลต่ำช้าคนใดคนหนึ่งให้ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่พราหมณ์แล้วก็จักทำให้เป็นไทยแล้วจักทำให้ชาติตระกูลเสียไปนอกจากพระราชามหาราชินีแล้วผู้ที่จะให้ค่าไทยสิ่งละร้อยนั้นเป็นอันไม่มีเพราะฉะนั้นน้องสาวของเจ้าถ้าอยากจะเป็นไทยพ้นจากความเป็นทาสก็จงให้ค่าไทยตัวสิ่งละ100คือทาสี100ทาสา100ช้าง100ม้า100โค100ทองคำ100นิกขะแล้วก็จักได้ผลจากความเป็นทาสครั้นพระมหาสัตว์เจ้าตีราคาพระกุมารทั้งสามนี้แล้วก็ปลอบให้ดีใจแล้วพากลับไปที่อาสมบททรงตักน้ำมาด้วยเต้าทองตัดเรียกพราหมณ์เข้าไปใกล้มีพระฤทัยมั่นหมายต่อพระสัพพัญญุตญาณจึงทรงหลั่งน้ำให้ตกลงที่มือพราหมณ์แล้วตรัสว่านี่แน่พราหมณ์พระสัพพัญญุตญาณคือการรู้สิ่งทั้งปวงย่อมเป็นที่รักของเรากว่าบุตรอันเป็นที่รักของเรานี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าตรัสดังนี้แล้วก็ได้พระราชทานซึ่งพระปิยบุตรทั้งสองแก่ชูชกแล้วทรงพระดำริว่าทานนี้เป็นอันเราได้ให้ดีแล้วในขณะนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวเทพเจ้าทั้งหลายเริ่มแต่ภูมิเทพยดาจนถึงสวรรค์ทุกแห่งเราก็ได้ให้เสียงสาธุการทั้งอัศจรรย์อย่างอื่นก็เกิดมีฉะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้